Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicretini 6. yıla tügegen 7. hicri yıl başlanış arafası da Zülkade ayının ilk külleri de tüşkürdüler. Tüşleri de kimler saçlarını agizgen, kimler saçlarını keltelettirgen halette Kabe'ye, Mekke-i Mükerreme'ye kirib bariyatgenini kurdular. Malumingiz kim adette Peygamber aleyhissalomlarning tüşleri vahiy boladı. Resulümüz aleyhissalatü vesselam bundan tahsillenip sahabelerini hammalarını yığıp bu bugün vakiyelerini aytib berdiler. Tuş gördüm dediler. Tuşumda kimler saçlarını takır olingan, kimler kalteletken holda maçta haramga kirib boryotgan imiş dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tuşlarını vahiy ekanligini bilgen sahabalar juda ham xursand bo'lib ketdilar. Çünkü bu tuş go'yoki Makka'ga yol açılganiga işaret edi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o'zlari ham Ka'batullohni qattiq sog'ingan, ona yurtini, tug'ilgan diyorini sog'inganliklari uchun umra qilgilari keldi. Ve umrege, seferge tedarik kuruşluk topşırığını verdiler. Kısa vaxt içinde 1400 kişilik adam yığıldı. Onlar hammalar toplandı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlarga hiç kendi kural olmaslikini buyurdular. Fakat yine yollarda bitti kılıç alınadı. Çünkü seferde himaye manasıdır. Ama biz Kabatullah'a fakat yine ibadet üçün bari etkenimizini Mekke müşrikleri bilsin degen manada kural yarağı alışlıydı takhillediler. Ve 1400 adam labbayk Allahümme labbayk deyip umre seferine atlandılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam adette seferge çıkışlardan aldın analarımızga hamalarını toplab ularga kaysi birini seferge alıp geçişliğini halk ilişlik için elbette kurra taşlar idiler. Ayşe anamız, Hafsa anamız, Ummu Salama, Cüveyre ve Zeynep analarımız toplandılar. Kurra taşlengende Ahmet Ummu Salama anamızga çıktılar. Ummu Salama onamiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bilen birge ketadigan bo'ldilar. Şu orunda ruhsatingiz bilen Ummu Salama onamiz haqida qanday qilib Rasulimizga ayol bo'lib qolganliklarini ham bir gapirib o'tmoqchiman. Quyidagi voqeada bir oz tavaqquf qilib turamizda Ummu Salama onamizga uylanishlik tarixlarini ham eslab o'tamiz. Ummu Salama onamiz mashhur sahoba Abu Salama radhiyallohu anhuning jufti halollari bo'ladilar. Ummu Salama onamiz bilan Abu Salama onamiz juda ham baxtli, saodatli umr kechirardilar. Chunki har ikkisi ham mu'min va mu'mina, muslim va muslima, har ikkisi ham obid va obida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sevuvchi sahoba va sahobiyalardan edi. Tabiiyki bunday oilada bitta e'tiqodda, bitta taqvoda, bir muhabbatda bo'lsa, ajib bir fayz, ajib bir baraka, ajib bir baxt, saodat nuri o'sha uyda mujassam bo'ladi. Ummu Salama onamiz bilan Abu Salama radhiyallohu anhu ham mana shunday yashardilar. Kunlardan bir kuni Abu Salama shoshganicha uylariga keldilarda, "Ey Ummu Salama, bu yoqqa kelgin" dedilar. "Men senga bir gap aytaman" dedilar. "Nima gap?" deydilar. "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdimki, u zot aytdilar. Kimni boshiga bir musibat tushib, bir yaqini olamdan o'tib qolsa, darhol sabr qilib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz" deb orqasidan, "Ya Rabbim, mana shu yo'qotganimni o'rnini boshqa yaxshiliklar bilan xalaf qilgin, o'rniga boshqa yaxshiliklarni o'rin bosar qilib bergin" deb duo qilsa, Alloh o'sha yo'qotganini o'rnini boshqa yaxshiliklar bilan to'ldirib qo'yar ekan. Mana shu gapni men Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan eshitdim" deb ayollari Ummu Salama onamizga aytdilar. Ummu Salama onamiz radhiyallohu anha aytadilar ki, mana shu voqeani, mana shu hadisni yodlab oldilar. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Salama olamdan o'tdilar. Shu payt Ummu Salama onamiz Abu Salamani o'rgatgan ta'limini esladilarda, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" dedilar. "Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Yo'qotganimni o'rniga yaxshi o'rin bosar, yaxshiliklar bilan to'ldirgin" deb duo qildilar-u o'zlariga yosh keldilar. Aytdilar ki, "Mani erim Abu Salama sahoba bo'lsalar, kunduzlari ro'zador bo'lib yursalar, kechalari soyim bo'lsalar, kunduzlari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning xizmatida bo'lsalar, undan yuqori, undan yaxshiroq menga nima ham bo'lardi" deb yig'lab yubordi. Lekin shu gapni aytib duo qildilar. Oradan muddat o'tib, iddalari chiqqandan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ummu Salama onamizni uylariga sovchi bo'lib keldilar. Eshikni taqillatdilar. Eshikni ochsalar Payg'ambarimiz alayhissalom turibdilar, hayron bo'ldilar, kirdilar va Ummu Salama onamizga uylanmoqchi bo'lganliklarini xabarini berdilar. Ummu Salama onamiz, "Men sahobani o'rniga nima ham bo'lardi" deganligi uchun Alloh azza va jalla sahoba o'rniga Rasulullohdek jufti halol berilganini bildilar va Allohga hamdlar aytib yig'ladilar. Şu kundan Ummu Salama onamız yaşları keksayıp kalgan halette idi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hiç bir narsani o'zingiz bilganingizdek o'z ixtiyori bilan qilmasliklari, balki doimo Alloh haq subhanahu va taoloning ilohiy topshirig'i bilan qilishliklarini hammamiz yaxshi bilamiz. Ehtimol kim Ummu Salama onamizning mana shu duolariga javoban haqiqatda ham buyuk sahoba o'rniga undan yaxshiroq bo'lgan ulug' zotni Rasulimiz aleyhissalatu vesselamni jufti halol qilgan bo'lsa ajab emas. Mana shu baxtli onamizga endi Hudaybiya safarida qur'a tushib qoldilar. Bu Ummu Salama onamiz birga safarga ketadigan bo'ldilar. Ummu Salama onamiz va boshqa musulmon sahobalar bilan birga Rasulimiz alayhissalotu vasallam birga ketdilar va Zulhulayfa degan joyga yetganlarida ana o'sha joyda ihromga kirdilar. Hozir ham xususan bizni O'zbekiston diyoridan borgan hojilarimiz Madina Munavvaraga tushadilar. Ana bundan keyin Makka ga ketishlikda ayni mana shu Zulhulayfa degan joyga kelganlarida ihrom niyat qilib 2 rakat namoz o'qidilar va o'sha joydan labbaykallohumma labbaykni aytib ihromga kirib umra safarini qilgani ketadilar. Chunki bu ayni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qilgan ish. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ham va butun sahobalar ham ayni mana shu Zulhulayfa degan joyga kelganlarida ihromga kirdilar va talbiyalar aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 70 ta tuyani qurbonlik qilishligi uchun sahobalar bilan birga oldilariga qo'yib haydab ketdilarki, buni o'sha mushriklar ham qurbonlik uchun kelayotganini bilsinlar degan ma'noda ularni ham birga olib ketdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalari bilan birga ihromga kirib, labbaykani aytib yo'lda davom etdilar. Bu xabar tezda Makka ga yetib bordi. Makka ga hokim bo'lgan Makka mushriklari hech chidamadilar. Qanday bo'ldi endi? Qanday qilamiz? Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bu joyga kirishliklari ular uchun juda qiyin edi. Ular u yerdan yomon narsalarni ko'rayotgandek bo'lardi. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam tushlari bejiz emas edi. Tushlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam hatto o'sha sochlari olingan, qirilgan joyda kirgani bor edi. Bu aniq edi, lekin vaqti aytilmagan. Qachon o'sha narsa bo'ladi? Buni Alloh biladi. Lekin o'sha yili deb gumon qilinib ketilayotgan holat. Mushriklar esa bundan xabardor bo'lib bir pasda atrofiga odamlarni chaqirdilar. U zot Usmon degan joyga kelganda Makka tarafdan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga Bishr ibn Sufyon kelib qoladi. Bishr ibn Sufyon kelib, "Ey Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam, Quraysh sizni Makkaga kelayotganingizdan xabar topib, sizni orqaga qaytarib yuborish borasida ular maslahatlashib, hozir ustilariga hatto qoplon terilarini ham kiyishib o'zlarini nihoyatda kuchli ko'rsatish ma'nosida sizga qarshi otlanib kelyapti. Xolid ibn Valid va boshqa bir qancha jangarilar yo'lga chiqdilar" dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda ham achinib ketdilar. Qanaqa degan gap? Essiz bu Quraysh. Urush ularni bir kuni bitiradi. Meni boshqa arab qabilalari bilan yuzma-yuz qoldirib, o'zlari bir chetga o'tib turishsa bo'lmasmidi dedi. Ular mendan ustun kelishsa istaganlari bo'lardi. Alloh meni ulardan g'olib qilsa, top-top bo'lib islomga kirishardi. Yoxud o'zlarida kuch topishsa urushardi deb qo'ydilar. Lekin Alloh haq subhanahu va taolo iroda qilgan narsa bo'larkan, o'sha joyda haligi xabardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalar o'ylanib qoldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni to'plab fikr so'radilar. Nima qilamiz dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz Ka'bani ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqdingiz. Biroq bilan urushish niyatda emas edingiz. Shunday ekan ayni maqsadda boraveramiz. Bordi-yu Ka'bani ziyorat etishimizga to'sqinlik qilishsa, o'shanda urushamiz" dedilar. Janobi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu fikr ma'qul keldi va ular bilan birga qo'llariga boshqa qurollarni ham olib keltirishlikni buyurdi, majbur bo'ldilar va bismillahir rohmanir rohim deb yo'lga tushdilar, talbiyani ayta boshladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha yerdagi jamoatlardan biriga aytdilarki, "Bizi ularni yo'liga qarshi bo'lmaydigan boshqa bir yo'ldan Makkaga oborib qo'yadigan odam bormi?" dedilar. Shunda Aslam qabilasidan birisi chiqib, "Meni oboraman" deb yo'lboshchilikni zimmasiga oldi. Safar har xil mashaqqatlar ila davom etdi. Xolid ibn Valid boshchiligi askarlar musulmon ordasini izlarini ko'rishib, boshqa bir yo'ldan ketganini bilishdi-da, noiloj Makkaga qaytib borishdi. Musulmonlar bu paytda esa Makkaga yaqin bo'lgan joyda Hudaybiya degan joyga yetib kelgan edi. Mana shu joyga kelganda ajoyib bir ish bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning minib olgan tuyalari, ya'ni qasva deb atalgan tuyalarini fe'li aynib qoldi, birdan yurmay qoldi. Yurgisi ham yurmay to'xtab qoldi. Shunda hamma hayron bo'lib, "Nima bunday qilyapti? Nega uni fe'li aynadi?" dedi. Şunda Peygamberimiz Aleyhisselam bunu bunaka kılığı yok idi. Lekin meni oylashimcha Abrahani filini to'xtatgan Alloh buni to'xtatyapti dedilar. Shu holatda filni o'sha joyda cho'kishligini Alloh iroda qilganligini bildilar va mana shu Hudaybiyada to'xtadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammalariga shu joyda to'planishlikni buyurdi va birdan odamlar orasida gap olag'obur chiqib qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam nima gap deydilar? Ya Nabiy Alloh, suvimiz tugab qoldi. Shu sizning qo'lingizdagi meshta bor xolos, boshqa hech qaysimizda suv yo'q dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolam ajib bir mo'jiza ko'rsatdilar. Haligi qo'llardagi meshni ichiga shundoq barmoqlarini suqdilarda ko'z o'ngida odamlar orasida shunday bir ajib mo'jiza bo'ldiki, barmoqlarini orasidan suv otilib chiqa boshladi. Xuddi yerdan bir chiqayotgan buloqqa o'xshab chiqardi. Butun borgan o'sha jamoa hammalari olamlarga rahmat bo'lib kelgan janobimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning barmoqlari orasidan otilib chiqayotgan bu suvni to'yib-to'yib ichdilar. Hatto meshlarini ham to'ldirib oldilar. Hayvonlarni sug'orishga ham suv oldi. Bu orada bu suvdan nasibador bo'lmagan jamoada birortasi qolmadi. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam muborak qo'llarini suvdan chiqardilar-da, shundan keyin qaradilar, suv to'xtadi. Bu hammani ko'z o'ngida bo'lib, insonlarning qalbida iymonini kuchaytirguvchi, Allohga bo'lgan taqvosini kuchaytirguvchi va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga muhabbatiga sabab bo'luvchi go'zal bir mo'jiza bo'ldi. O'sha payt birdan osmondan chiroyli bir yomg'ir ham yog'ib ketdi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Bilol radhiyallohu anhuga odamlar namozni o'zining joylarida o'qiversinlar dedi. Ya'ni kelib to'planmasinlar dedi. Chunki yomg'irli havoda oyoq ostini ko'rmasdan loyga botib ketib qolishlaridan ehtiyot qilib, mashaqqat bo'lmasin deb hamma o'z turgan joylarda namozlarini o'qisinlar deb buyurdilar. Shundan keyin bu joyda qolib qoldilar. Kofirlar Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga muzokara qilishlik uchun Huzo'a qabilasidan Budayl ibn Varqoni yubordilar. Budayl ibn Varqo Rasulimiz alayhisolatu vasallamga yo'liqib, nima uchun kelayotgani haqida so'raganlarda, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, biz Allohning baytini tavof qilgani kelyapmiz, umraga ibodatiga kelyapmiz, boshqa biror bir niyatimiz yo'q dedilar. Budayl Qurayshlar huzuriga musibat bir qanot bilan qaytib keldi. Ularga kirib aytdilarki, siz Muhammad sallallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari haqida shoshilib fikr qilibsizlar. Ular urushish niyatda kelmayapti ekan, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hatto qurbonlik qiladigan tuyalarni ham olib keptilar. Ularning niyatlari faqatgina Ka'bani tavof qilib ketish xolos dedilar. Quraysh bu gapni eshitib jahllari chiqdi, aytdilarki bunday qilmaydi, hech qachon uni bu yerga kirgizmaymiz dedi. Shunda agar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni kirgizsak hozir Muhammad sollallohu alayhi vasallam kuch bilan kiribdi degan gap chiqadi. Kirgizmasak yana boshqa, shuning uchun biz buni to'xtatamiz degan gaplarni gapirdilar va nima qilishlarini bilmay qoldilar. Bu muzokaralardan ish chiqmagandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Sa'lab laqabli tuyalariga Xirosh ibn Umayya degan sahobani o'tkizib yubordilar.